Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Azərbaycan Rusiyanın Gürcüstanla bağlı siyasətinə etiraz eləyir. Naxçıvanda Avropa standartlarına uyğun yeni həbsxana istifadəyə verildi. Və Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko prezident Yushchenkonu siyasi qısqanclıqda ittiham eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Rusiyanın separatçı Gürcü regionlarla bağlı siyasətini pisləyir. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələrində nümayəndəliklər açmağa hazırlaşdığını bəyan edir və Azərbaycan da buna etiraz edir. Ətraflı Ələkbər Raufoğlu.
Azərbaycan Rusiyanın tanınmamış Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə sıx münasibətlər qurmaq niyyətini pisləyir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bəyan edib ki, Bakı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə zidd olan istənilən addımların əleyhinədir.
Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tam olaraq dəstəkləyir və bu prinsipə zidd olan addımları pisləyir və onların qarşısına alınmasını, münaqişə həll olunması üçün yardımcı ola biləcəyini bəyan edir.
Xəzər İbrahim vurğulayıb ki, Cənubi Qafqazda 4-cü dövlətə ehtiyac yoxdur. Ötən həftə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Abxaziya və Cənubi Osetiyanın de facto rəhbərliyi ilə yaxın əlaqələr qurulması barədə ölkə rəhbərliyinin qərarını açıqlamışdı. Moskva bildirir ki, bu cür əlaqələr bölgədə təhlükəsizliyi möhkəmlətmiş olacaq. Gürcüstan isə buna etiraz edir. Rusiyanı onun ərazi bütövlüyünə müdaxilə etməkdə günahlandırır.
Ələkbər Rafoğlu. Bu arada bugün Rusiya Gürcüstanla poçt əlaqələrini bərpa edib, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Prezident Putin Gürcüstanla münasibətlərin normallaşdırılması üçün praktik addımlar atılması barədə də göstəriş vermişdi. NATO-nun ekspertlər qrupu Bakıda da Azərbaycanla fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat planının icrasını qiymətləndirirlər. Danışıqlardan əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Bakı planın birinci dövrünü uğurla başa vurub, artıq ikinci mərhələ başlayıb. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azadlıq Radiosuna deyib ki, ikinci mərhələdə daha ətraflı saatlar olacaq, amma nazir planın mahiyyətini açıqlamayıb. NATO ekspertləri isə bildiriblər ki, fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat planının ikinci mərhələsində atılacaq addımların açıqlaması Azərbaycan rəsmilərinin səlahiyyətindədir. Bugün Naxçıvanda Avropa standartlarına uyğun 410 nəfərlik yeni həbsxana istifadəyə verilib. Ətraflı Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibli.
Azərbaycanda ilk olaraq Naxçıvanda Avropa standartlarına uyğun yeni qarışıq rejimli cəza çəkmə müəssisəsi istifadəyə verildi. 10 hektar ərazini əhatə edən cəza çəkmə müəssisəsi 410 məhbusun saxlanılması üçün nəzərdə tutulub. Burada qadın, kişi, yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün islah əmək müəssisələri, cərimə təcridxanaları da fəaliyyət göstərəcək. Qarışıq rejimli cəza çəkmə müəssisəsində az ağır, ağır, ciddi rejimli həbsxanalar da mövcuddur. Cəza çəkmə müəssisəsi Naxçıvan şəhərindən təqribən 20 kilometr aralıqda yerləşən Çəncərli rayonunun Böyük Düz kəndi yaxınlığındadır. Məhkumların ailə üzvlərinə, yaşayış yerlərinə yaxın olması məqsədi ilə Naxçıvanda fəaliyyətə başlayan cəza çəkmə müəssisəsinə 441 yeni işçi də işə götürülüb. Muxtar Respublika Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidməti rəhbəri də yenilənib. Artıq bu vəzifəyə bundan əvvəl Şahbuz rayon polis şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləmiş Şahin Təhməzov rəhbərlik edəcək. Cənab Təhməzov eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Avinin vəzifəsini də icra edəcək.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibli. Xəbərlər davam edir. Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko prezident Yushchenkonu onu siyasi qısqanclıqda ittiham edib və onu rəqib gördüyünü bildirib. Timoshenko Alman mediasına verdiyi müsahibədə deyib ki, Yushchenko onun aparmaq istədiyi siyasətin qarşısını alır, çünki Timoshenkonu növbəti prezident seçkilərində öz rəqibi kimi qəbul edir. Timoshenko konkret olaraq Yushchenkonu şəffaflığın artırılması üçün 20-yə qədər təklifini qəbul eləməməkdə və strateji sənaye məsələlərinin özəlləşdirilməsini dayandırmağa görə də tənqid edib. Ukraynada prezident seçkiləri 2 il sonra keçiriləcək. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, İraq rəhbərliyi heç vaxt olmadığı qədər bütövdür. Rice gözlənilmədən İraqa səfər eləyib, Bağdadda çıxışında Rice İraq şəhərlərinin lideri Müqtədə Əl-Sədrin haqqında da sərt danışıb, deyib ki, Əl-Sədr hələ qorxu gəlməkdən zövq alır. Ötən şənbə Əl-Sədr Amerika ilə əməkdaşlığı son qoymayacağı tədqiqdə İraq hökumətini müharibə ilə təhdid eləmişdi. Və Yəmən sahilləri yaxınlığında dəniz qulduruları Yapon neft tankerinə atəş açıblar, gəmi heyəti heç kimi xəsarət almadığını bildirib. Dün isə Somali sahillərində dəniz qulduruları İspan balıqçı gəmisini 26 heyət üzvü ilə birlikdə batırmışdılar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Afərziyə işdən sonra Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyənləri. Mən Doktor Ziya və İşdən Sonra proqramı 101.7 FM dalasında Azadlıq Radiosunun efirində öz işinə başladı. Bugün aprelin 21-idir və bugünkü mövzular sırasında. Bir çoxlarınız bilirsiniz ki, dövlət başçısının sərəncamı ilə qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının tərkibi müəyyənləşdi və bugün də bu şuranın sədri seçildi. Azay Quliyev, QEYD forumun rəhbəri bu təşkilata rəhbərlik edəcək. Biz yaxın dəqiqələrdə bu məsələni, məhz bu mövzunu QEYD-lərə dövlət dəstəyi şurasının nə işlə məşğul olacaq və bu proses nədən ibarət olmalıdır, bunu müzakirə edəcək. Eyni zamanda çörəkdə, daha doğrusu taxıl və düyü ilə olan dünyanın bir çox yerlərində olan problemlər Azərbaycandan da keçir. Misal üçün, Gəncədə çörəyin qiyməti 33% artıb. Bu barədə biz çalışaraq iqtisadçılardan biri ilə danışaq və qiymət artımı ilə müxtəlif ölkələr necə mübarizə aparırlar. Misal üçün, bugün Türkiyə ilə əlaqə saxlayacaq ki, Türkiyədə də qiymət artımı müşahidə olunur. Dünyanın istənilən yerində qiymət artımı var. Ərzaq böhranı yaşanılır dünyada, bu haqda da danışacaq. Gələn saatda Sivri Yüzbaş və studiyamız qonaq olmalıdır. Eko Aləm Birliyinin sədri. Bakı dünyanın ən çirkli şəhəri olduğu halda rəsmlər olur, yəni olub, bunu artıq neçənci ildir ki elan edirlər. Rəsmi strukturlar bunu təqzib edirlər. Digər tərəfdən isə Azərbaycan rəsmləri plan qəbul edirlər ki, Bakı buxtası, misal üçün 2010-cu ildə dək təmizlənsin. Bu haqda ətraflı gələn saatda. Həmçində NATO ilə əməkdaşlıq planı ikinci mərhələsi start götürməlidir. Bu məsələ ətrafında Şəkər Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Rəsmi Nuruclu studiyamızın qonağı olacaq. Amma yaxın dəqiqələrdə biz Konstitusiya Araşdırma Fondunun prezidenti, Qeyri-Hökumət Təşkilatlara Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü olan Əli Məhəmməd Nuriyev ilə danışacaq. Əli Məhəmməd bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Əli Məhəmməd bəy, bu kifayət qədər adı uzun olan bir şuranın əsas mahiyyəti işi nədən ibarət olacaq?
Siz doğru deyirsiniz, adı çox uzundur. Bəlkə də bu QEYD ilə bağlı uzun müddət problemlərlə bağlı olaraq, ona görə də bir uyğun adın tapmasında da bəlkə də biraz problem olmuşdu. Amma əsas məsələ odur ki, belə bir prezident yanında belə bir şura yaradıldı. O formalaşdırılması prosesi başa çatdı. Və yeri gəlmişən qeyd etməliyəm ki, belə bir şuranın yaradılması hər şeydən əvvəl Azərbaycan Respublikası prezidenti tərəfindən qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək konsepsiyasından irəli gəlirdi. Orada belə bir şuranın yaradılması nəzərdə tutulmuşdu. Qurumun daha doğrusu yaradılması. Sonradan 13 dekabr 97-ci ildə həmin prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurasının əsasnaməsi təsdiq olundu və orada tapşırılmışdı ki, bir neçə ay müddətində belə şura yaradılıb formalaşdırılsın. Bu formalaşdırma prosesi kifayət qədər şəffaf həyata keçdi və bütün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları bu prosesə cəlb olunmuşdu. Çox 8 qrup üzrə və hər qrupda da ümumi yığıncaqlar vasitəsilə 3 nəfər daha çox səs toplamaq prezidentə təqdim olunurdu və o həmin şəxslər arasından da bir nəfər ora təyin olunurdu. Daha 3 nümayəndə isə qanlarından birbaşa prezident tərəfindən təyin olunmuşdu. Artıq yəni bu proses başa çatmışdır. Bu günləri İlk iclası keçirildi və burada təşkilatı məsələlərə baxıldı. Azay Quliyev, Milli Məclisin deputatı, Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun rəhbəri, həmin şuranın sədri seçildi. Sonra sədrin müavini Tahir Süleymanov, prezident tərəfindən təyin edilmiş şəxs və İctimai Siyasi Şöbənin baş məsləhət sektor müdürü, bölmə müdürü və bir də Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi dəmin şuranın katibi seçildi.
Bu üzr istəyirəm, bu hökumət üzvlərinin şurada mövcudluğu nə ilə bağlıdır? Rəsmi orqanların, nümayəndələrin.
Burada onların mövcudluğu hər şeydən əvvəl böyük bir, belə deyək ki, çoxsaylı deyil. Onlar yalnız 3 nəfər prezident tərəfindən. Bu hər şeydən əvvəl onunla bağlıdır ki, çünki dövlət dəstəyindən söhbət gedir qeyri-hökumət təşkilatlarına. Və bu baxımdan da dövləti təmsil eləyən şəxslərin də orada iştirakı zəruridir. O baxım, ona görə ki, burada müəyyən maliyyə vəsaitləri ayrılması məsələsi vardır. Məhz Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi ancaq və ancaq bu məsələlərlə əlaqədar olan tənzimləyəcəkdir. Daha doğrusu, onun iştirakı vacib şərtdir. Həm gələcəkdə qeyri-hökumət təşkilatlarına ayrılan vəsaitin büdcə verilməsi məsələsi ilə bağlı. Nə qədər ayrıla bilər? Bütün bunlar hesablamalar və s. və ilaxı. Bu məsələ həm də onun vaxtında ayrılması və vaxtında maliyyələşdirilən layihələrə çatdırılması məsələsi. Bu çox vacib şərtdir. Məhz bu baxımdan bu proses daha sürətli həll olunsun. Bu mexanizmlərdən biri kimi. Digər tərəfdən orada Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi notariat və qeydiyyat orqanlarının rəisi təyin olunub. Bu da onunla bağlıdır ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının bir problemi də qeydiyyatla bağlıydı. Ona görə də operativ olaraq bu proseslərin daha sürətli həll edilməsi zəruri idi. Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyat orqanının nümayəndəsinin orada olması bəs buna görə də təyin olunmuşdur. Digər tərəfdən yenə deyirəm ki, dövlət orqanları ilə qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı siyasətin müəyyənləşdirilməsi məsələsidir. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı siyasətin müəyyənləşdirilməsi. Burada da dövlət orqanının nümayəndəsinin iştirakı zəruridir. Məhz bu baxımdan. Həm də burada yeni yaranan qurumdan da müəyyən bir problemlər ola bilər. Ona görə də bu problemlərin həllini sürətləndirmək üçün məhz operativ olaraq icra orqanının nümayəndəsinin orada iştirak etməsi zəruridir. Bu nə cür problemlərdir? Burada sırf anlaşılmazlıq da ola bilər. Bir çox dövlət orqanları əlaqələrin yaradılmasında, bir çox dövlət orqanlarının da ki, bəzi hallarda bilirsiniz ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının belə deyək, inkişafı elə də hamar olmamışdır. Əgər belə deyək, şərti olaraq onu 3 dövrə də bölmək olar. Bu konsepsiyada dövrəsini tapışdır. Birinci dövrdə dövlət orqanları ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarını qəbul etmək istəmirdilər. Onunla bir düşmən bir münasibət bəslənirdi, hətta bəzi hallarda. İkinci bir mərhələdə artıq əməkdaşlıq münasibətlərinə keçirdi. Amma indiki konsepsiyanın qəbulu isə bu tərəfdaşlıq münasibətlərinə keçirməsi ilə bağlı məsələdir. Amma hər halda mən istisna eləmirəm ki, müəyyən anlaşılmazlıqlar meydana çıxa bilər. Ta ki, proyektlərin icrası ilə bağlı məsələ. Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən proyektlər icra olunur, yerlərdə müəyyən maneçilik olur, yerli icra hakimiyyət orqanları. Bu baxımdan da bu məsələləri operativ sürətdə həll etmək lazımdır. Çünki həm konsepsiyada, həm də dövlət qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurası haqqında əsasnamədə məhz dövlət orqanları ilə vətəndaş cəmiyyəti ünsularının müasir əlaqələrinin müasir modelinin yaradılmasından söhbət gedir. Dövlət və cəmiyyətin həyatında problemlərin həllinə vətəndaş cəmiyyəti ünsularının cəlb edilməsi, bu problemlərin həlli ilə əlaqədar olaraq proqramların, konsepsiyaların hazırlanması, təkliflərin hazırlanması, bu nəinki təkliflərin hazırlanması, hətta təkliflərin həyata keçirilməsində iştirak məsələsidir. Ona görə istər istəməz bu ehtimal oluna bilər ki, müəyyən problemlər yarana bilər. Məhz bu baxımdan. Mən bu ilkin dövr üçün mən hesab edirəm ki, son dərəcə zəruri olan bir addımdır və bunu güman edirəm ki, o təcrübədə də yeni yaranacaq təcrübədə də bu özünün müsbət nəticəsini tapa bilər. Amma gələcəkdə baxmaq olar, düşünmək olar bu barədə. Amma mən düşünürəm ki, hazırki şəraitdə bu ən doğru variantlardan biridir.
Aydındır. 436-77-41 bizim birbaşa efirimizin nömrəsi. Əli Məhəmməd Nuriyev studiyamızın qonağıdır. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü. Bizim söhbətimizə qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrindən biri, hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu qoşulur. Navella xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam,
Navella xanım, bu şuranın fəaliyyətindən siz gözləntiləriniz nədən ibarətdir? Müsbət, mənfi və nədə?
Mən müsbət hesab edirəm ki, bu şuranın deməli yaranması. Çünki hər bir dialoga, hər bir, məsələn, indi bu saat baxın görün, həmin işçi qrupu Avropa Şurasının deputatları ilə, bir de hökumət adamları ilə yaranıqda işçi qrupunda bir iştirak edirik. Ədliyyə Nazirliyində ayrı bir işçi qrupu vardı ki, onlar vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğunda çox böyük köməkli edirlər. Mən bu şuranın yaradılmasına çox düzgün baxıram. Vətəndaş cəmiyyəti institutunun yaranması, hüquqi institutların yaranması, bu əlaqələrin bölünməsinə çox müsbət baxıram. Amma işlək olsa, yəni ki, mən bu gələcək bu kimlər ki seçilib ora, onlara çox böyük hörmətim vardır. Mən onlara uğur diləyirəm. Özdə amma işləmək olsun da, yəni bir qrup insanın içərisində olmasın, cəmiyyətlə bağlı olsun, cəmiyyətə köməklik naminə olsun. Bax, mən bunu deyə bilərəm ancaq.
Minnətdaram Novala xanım, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Novala Cəfəroğlu, hüquq müdafiəçisi, bizimlə efirə qoşuldu. Əli Məhəmməd Nuriyev studiyamızın qonağıdır, QHT-lər Dövlət Dəstək Şurasının üzvü. Əli Məhəmməd bəy, buyurun, bax, burada bir arzu səsləndi ki, bir qrup üçün fəaliyyət göstərməsin, bir qrup QHT-lər üçün, bütün QHT-lər üçün fəaliyyət göstərilsin. İndi hansı bir şərtlər varmı ki, QHT-lər qarşısında qoyulsun?
Tamam, mən Novella xanımın təklifini çox müsbət qarşılayıram və isə bilirəm ki, elə əslində bu Şuranın yaradılması, bu konsepsiyanın kabul edilmesinin felsefesinde de bu dayanır. Hı. Bu yalnız ve yalnız ayrıca götürülmüş şanslı bir grup GYT'nin faaliyetinin, belə deyək, onlar için uygun şəraitin veya onların faaliyet, onların layihələrinin maliyyələşdirilməsinə məşğul olmalıdır. Bu bütövlükdə Azərbaycanın da mövcud olan bütün qeyri-hökumət təşkilatlarını əhatə edəcəkdir. Və mən bununla bağlı konkret mexanizmlər də vardır. Yeri gəlmişkən qeyd etməliyəm ki, Nəvəli xanım özü qeyri-hökumət təşkilatlarından uzun müddətdir məşğul olur. Yəni ilk yaradan şəxslərdən biridir və o çox maraqlı bir nüanslar da qeyd etdi. Aha. Artıq mikro modellər var idi. Mən işçi qrupun yaradılması dövlət orqanlarına əlaqədar bəzi dövlət orqanlarına qeyri-hökumət təşkilatları arasında bir memorandum imzalanması, hətta tutaq ki, mədən sənəsi şəffaflıq koalisiyası var, qeydlərin antikorrupsiya şəbəkəsi var, bunlar uyğun dövlət qurumlarının memorandumunu imzalayıblar. Eyni zamanda digər çoxsaylı koalisiyalar var. Yəni müəyyən mikro modellər var. Sadəcə olaraq bu modelin daha da böyüməsi bir makro modelə çevrildi. Bu baxımdan, yəni bu şuranın yaradılması ki, bu təkcə ayrı-ayrı götürmüş, yəni müəyyən ixtisaslaşmış qurumlarla bağlayıb bütövlükdə bütün qeyri-hökumət təşkilatlarını əhatə etsin. Digər tərəfdən burada hər şeydən əvvəl şuranın fəaliyyətinin prinsipləri açıq şəkildə əsasnamada qeyd etmişdir. Bu birinci qanunçuluq, qərəzsizlik, şəffaflıq prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərəcəkdir. Və bir də kollegial qərarların qəbul edilməsi. Hər hansı bir şəxs tərəfindən qərar qəbul olmayacaqdır. Bütün qərarlar 11 şura üzvü tərəfindən qəbul olunacaqdır. Bütün qərarlarla bağlı, istər layihənin qiymətləndirilməsi ilə bağlı hamısı üçün, yəni bərabər şəraitlər yaradacaq ki, bərabər onlar hamı öz layihələrini təqdim edə bilsinlər. Digər tərəfdən layihələrin qiymətləndirmə kriteriyaları əvvəlcədən məlum olacaq. Bütün elanlar əvvəlcədən veriləcəkdir və ekspertlər tərəfindən qiymətləndirmə prosesi olacaq. Amma bu qiymətləndirmə son qiymətləndirmə prosesi olmayacaqdır. Bundan sonra həmin şura tərəfindən qərarların qəbul edilməsi olur. Şura tərəfindən şuranın müzakirəsinə çıxarılmış ayrı-ayrı layihələrlə bağlı həmin layihələrin müəllifləri, belə deyək, qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri ilə şifahi danışıqlar olacaqdır. Yəni onlar gəlib bir çox suallar var ki, onun sualları da cavablandırır. Digər tərəfdən istənilən qəbul edilmiş qərarlarla bağlı açıq şəkildə hesabatlar veriləcək. Həm rüblik hesabatlar olacaqdır, həm illik hesabatlar olacaq. Başqa tərəfdən həmin layihənin bütövlükdə fəaliyyət, layihənin həyata keçirilməsinə nəzarət olacaqdır. Layihənin maliyyə xərcləri ilə bağlı prosesi nəzarət olacaq. Yəni tam şəffaf şəkildə bu proseslərin həyata keçirilməsi əsasnamədə öz əksini tapmışdır. Mən düşünürəm ki, bu proses də belə həyata keçəcək. Digər tərəfdən başqa bir məsələ ondan ibarətdir ki, o layihələrin qiymətləndirilməsinin özünə də mütəxəssislər əsas etibarlı qeyri-hökumət təşkilatlarına dəvət olunacaqdır. Yəni onların bu sahədə bir təcrübəsi var, müxtəlif sahələr üzrə artıq ixtisaslaşma var. Onların yəni iştirakı ilə bu proseslər həyata keçiriləcəkdir. Ona görə də hətta bəzi hallarda bu qiymətləndirmə prosesinə, dəyərləndirmə prosesinə xarici mütəxəssislərin də cəlb edilməsi məsələsi vardır. Mən o baxımdan bu şübhəsiz ki, bu qaydada həyata keçiriləcək. Digər tərəfdən biz düşünürük ki, bu şura ümumiyyətlə fəaliyyət etibarilə qapalı bir struktur olmayacaqdır. Elə bizim bu günləri qəbul etdiyimiz qərarlardan biri də ondan ibarətdir ki, çox yaxın günlərdə şura formalaşdığına görə bir prezentasiya olunsun. Bütün qeyri-hökumət təşkilatları ilə geniş miqyaslı bir müzakirələr də aparılsın ki, ilkin olaraq fəaliyyətimizi necə quraq, siz necə görürsünüz və sizin təklifləriniz nədən ibarətdir? Çünki müsabiqələrin elan edilməsi prosesi başlanacaqdır çox yaxın günlərdə. Müxtəlif istiqamətlər üzrə, həm konsepsiyada göstərilmiş istiqamətlər üzrə, həm də əsasnamədə müəyyənləşdirilmiş istiqamət üzrə və bu zaman artıq bundan sonra qeyri-hökumət təşkilatlarından ərizələrin qəbul edilməsi, qrant ərizələrinin qəbul edilməsi prosesinə başlanacaqdır. Amma bəzi hallarda elə düşünməsinlər ki, çoxları bəzən fikirləşir ki, bunun şuranın yeganə funksiyası ancaq ondan ibarətdir ki, pul paylayacaq. Bu belə deyil. Birinci, bu pulun paylanması ilə bağlı konkret layihələr müsabiqə əsasında olacaqdır. Yəni ciddi müsabiqə əsasında olacaq. İkinci, təkcə bu məsələlərdir. Bu həm metodiki yardım olacaq, həm konsultativ yardım olacaqdır. Həm qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı fəaliyyət, onların rolunun daha da gücləndirilməsi ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişikliklər edilməsi məsələsi olacaq. Onların vergi yükünün azalması, sosial sığorta fonunun ödəmələri ilə bağlı məsələlər. Digər tərəfdən geniş maarifçilik prosesin həyata keçirilməsi də olacaqdır ki, həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının bir tanıtım prosesi də olacaqdır. Bir söhbət getmir. Onlar müəyyən dairədə tanınırlar. Eyni zamanda yerlərdə onların tanınması, onların üçün şəraitin yaradılması, regional qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafına yardım. Bütövlükdə mən hesab edirəm ki, bütün sosial sferanı əhatə eləyəcəkdir. Digər tərəfdən başqa bir istiqamət ondan ibarət olacaqdır ki, dövlətin bir çox funksiyalarının azaldılması məsələsi vacib olan məsələlərdir. Çünki bəzi hallarda dövlətin həddindən artıq yüklənməsi şübhəsiz ki, bu vətəndaş təşəbbüslərinin daha geniş miqyasda həyata keçirilməsinə mani bəzi hallarda tam çatdıra bilmir. Ona görə də bu şuranın yaradılmasının əsas məsələ də ondan məqsədlərdən biri də ondan ibarətdir ki, çoxsaylı vətəndaş təşəbbüsləri ayrı-ayrı bizim vətəndaşlarımızda formalaşmış, akkumulyasiya olunmuş o enerjinin bərabər paylanması, enerjinin düzgün istiqamətə paylanması və eyni zamanda o ideyalardan faydalanmaq, o konsepsiyalardan faydalanmaq, o konsepsiyaların nə qədər dövlətin, cəmiyyətin həyatına fayda verilməsi məsələsini almaq və bunu dövlətin dövlət orqanları müzakirəsində təqdim etmək, dövlət qanunvericinin ayrı-ayrı qanunların hazırlanması prosesi də bu bizim yəni əsas fəaliyyət istiqamətlərimizdən biri olacaqdır və əsas layihə istiqamətlərindən biri olacaqdır. Və ən əsas məsələlərdən biri də müharibə ilə bağlı Azərbaycan arası işğal olunub. Azərbaycan arasının işğal olması ilə bağlı, yəni orada məcburi köçkünlər, qaçqınlar çoxsaylı, yəni sosial cəhətdən tam müdafiəsiz olunur. Onların həm hüquqlarının müdafiəsi, həm sosial cəhətdən təminat məsələsi, müharibə veteranlarının bağlı məsələ, onların problemlərinə xüsusi ən prioritet istiqamətlərdən biri də onlar bütün bu problemlərin həllinə yardım üçün layihələrin maliyyələşdirilməsi məsələsi. Azərbaycanı tanıtmaq həm regionda, həm dünyada tanınmaq, beynəlxalq təcrübəni öyrənmək və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrini daha da gücləndirmək. Söhbət getmir şuranın əlaqələrinə gedir. Söhbət də qeyri-hökumət təşkilatlarının onların əlaqəsini intensivləşdirmək.
Amma burada indi biraz əvvəl hüquq müdafiəçisinin fikrini dinlədik. Hüquq müdafiəçiləri də insan haqlarını qoruyanlardır. İnsan haqlarının qorunması ilə olan bağlı olan vəziyyəti isə media əks etdirir. Amma media bağlı olaraq heç bir məsələ burada yoxdur. Amma əvvəlcə buna münasibət bildirmək üçün biz Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyevlə əlaqə saxlamışıq. Arif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Arif bəy, incimirsinizmi ki, media nümayəndələri və yaxud da media sayəsi bu məsələyə, bu layihəyə yer ayılmadı?
Yox, incimək nədir? Hətta bir qədər daha sakitəm. Çünki əgər orada tərkibdə olsaydı, əlbəttə əlavə medianın da o sahəyə qoşulması əlavə problemlər də yarada bilərdi. Belə bir mövqe var ki, media ilə bağlı ayrıca məsələ qoyulacaq və ayrı müzakirə olunacaq. Ona görə əvvəlcədən bəlli idi ki, media o dairədə olmayacaq. Hərçəndə mən razıyam ki, müəyyən məntiqsizlik ortaya çıxır, çünki media sahəsində fəaliyyət göstərənlər də qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Hər şey asıl olacaq ki, media sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarıyla iş o növbəti mərhələdə həll olunacaq, deməli, məsələlər sırasında aid olacaq yoxsa yox.
Siz bu medalın digər tərəfini nədə görürsünüz, əgər görürsünüz?
Bilirsiniz, mənim bir xasiyyətim var, qabaqcadan bəd danışmamaq. Odur ki, mən istəyən halda uğur diləyirəm o şuranın işinə və xüsusilə də onun tərkibində hörmət elədiyim, tanıdığım, təcrübəsinə, savadına bələd olduğum adamlar var. Amma əlbəttə, ürək necə deyirlər, o tıp-tıp eləyir, ürək əsir, çünki çox acı təcrübəmiz var indiyə qədər olan və hər halda bu seçim prosesində də sual doğuran məsələlər çox oldu. Yəni, ehtiyat qeyri-hökumət sektorunun, xüsusilə hükumətin çaldığı havaya oynamayan qeyri-hökumət, müstəqil qalmağa çalışan qeyri-hökumət sektorunun həmişə böyük ehtiyatı var, çəkinməsi var. İndi yaxın gələcək göstərəcək ki, bu ehtiyatlar, şübhələr özünü doğruldur yoxsa yox. Nədəndir şübhə? Şübhə ondandır ki, dövlət proteksionist siyasət yürüdə bilər, yalnız onun siyasətinə xidmət edən və yaxud özü tərəfindən yaradılmış deməli, QHT-lərə tərəfdaşlıq ola bilər. Məsələn, deyim, bir jurnalistlərin əlacı təcrübəsi var. Xatırlayırsınızsə, Əl-Məhəmməd müəllim özü də yaxşı xatırlamalıdır. Jurnalistlərə kredit verilməsi, konsorsium yaradılması məsələsində axırda belə oldu ki, nə o pulu verən bilindi, nə onu alan bilindi. Heç olmasa şəffaflıq o dərəcədə təmin olunmadı ki, yaxşı, bu kreditləri kim aldı və hansı layihələr aldı, hara sərf olundu. Ona görə bu yaddaş ki var, bu çox amansız bir şeydir. O yaddaş əlbəttə bizi çox narahat eləyir, amma mən çox istərdim və çox ümid eləyirəm ki, bayaq dediyim o tanıdığımız adına və indiyə qədər olan fəaliyyətinə hörmət elədiyimiz dostlarımız, həmkarlarımız bunları həmişə nəzərə alsınlar, o şəffaflığı və ədalət prinsipini qorumağa çalışsınlar. Hərçənd mən başa düşürəm ki, bu olduqca çətindir, çünki dövlət aparatından işləmək və onun prioritetlərinə təsir göstərmək heç də sadə məsələ deyil. Xüsusilə də cəmiyyətin zəif olduğu, qeyri-hökumət strukturlarının kifayət qədər zəif olduğu indiki vəziyyətdə.
Minnətdaram Arif bəy, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Arif Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri, qoşuldu və öz fikrini bildirdi. Məhəmməd bəy, buyurun. Nə deyirsiniz Arif bəyin dediklərinə? Mənfi üsullardan necə qaçmaq? Yox,
mən ilk növbədə qeyd etməliyəm ki, doğrudan da media belə deyək ki, bu proseslərdə medianın iştirakı yoxdur. Hı-hı. Ona görə ki, mənim bildiyimə görə və mən bu prosesdə də iştirak etmişəm, kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək konsepsiyası hazırlanıb. Yəni, onun orada iştirak edən işçi qrupunun üzvlərindən biri də mənim. Və düşünürəm ki, orada eyni zamanda başqa bir fəaliyyət planında hazırlanması nəzərdə tutulur. Bu proseslərin daha çox orada ehtiva olunması nəzərdə tutulub. Mən güman edirəm ki, yəni bu proses boşluq orada doldurulacaqdır. Çünki bu vacib məsələdir. Vətəndaş cəmiyyətinin ən mühüm komponentlərindən biri də mediadır. Və sadəcə olaraq burada biraz ixtisaslaşma, ayrılma məsələsi qoyulub. Mən düşünürəm ki, o məsələlər öz əksini tapacaqdır. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, istənilən, belə deyək, məsələdə hansısa bir qüsurlar meydana çıxa biləcəkdir. Amma ən vacib məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, bu proseslərdə şəffaflığın təmin edilməsi məsələsi. Bu çox vacib. Və eyni zamanda cəmiyyət tərəfindən yaranmış yeni struktura etimadın yaranması və möhkəmlənməsi məsələsi. Bugün başlıca məsələ şura üzvləri tərəfindən də şuranın qarşısında həmin o etimadın yaranması və etimadın möhkəmlənməsi məsələsidir. Və bütün proseslər şəffaf şəkildə həyata keçirilməsi əsasına mədə nəzərdə tutulmuşdur. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu fəaliyyət göstərirsə, bilavasitə yerini nəzərə alsaq ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının əsas fəaliyyət istiqamətlərinin biri də ictimai nəzarətin həyata keçirilməsidir. Əgər bir halda biz hər zaman çalışırdıq, istəyirdik ki, şəffaflıq olsun, ictimai nəzarət olsun, hesabatlıq olsun, məsuliyyət olsun, bir halda belə bir qurum yaradılıbsa, niyə bu öz fəaliyyətinə bu prinsiplərə əsaslanmasın? Orada mən yenə qeyd etmək istəyirəm ki, orada rublik hesabatlar məsələsi var, illik hesabatlar məsələsi var. Və bütün elan edilən belə deyək, layihələrlə bağlı ən çox bundan daha təhlükə belə deyək, ehtimal olunur. Ona görə də o layihələrin açıq şəkildə elan edilməsi və o layihələrlə bağlı bütün qəbul edilmiş qərarlar, eyni zamanda bu layihənin qalib olmuş şəxslərlə bağlı bütün məlumatların həm saytda yerləşməsi, həm bütün kütləvi informasiya vasitələrində indi kim o yerləşdirilməsi, elan edilməsi məsələsi olsun. Yəni burada hər hansı bir ayrı seçkilik məsələsini mən şəxsən belə düşünürəm ki, bu mümkün olmayacaqdır. Əlbəttə ki, burada eyni zamanda o layihələr qiymətləndirici, o layihələr məhz vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmlənməsi, onun davamlı inkişafına şərait yaradıcıdır. Bu, eyni zamanda ictimai nəzarətin güclənməsinə gətirib çıxardıcıdır. Bu, eyni zamanda dövlətin milli maraqlarının təmin edilməsi vacib məsələlərdən biri olacaqdır. Çünki biraz da dövlət büdcəsindən, bizim belə deyək, vergi ödəyicilərin büdcəsindən bu vəsait ayrılırsa, hər şeydən əvvəl dövlətin və cəmiyyətin maraqları ön planda olmalıdır və milli maraqlar məsələsində şübhəsiz ki, burada daha prioritet olacaqdır. Yəni, bunun başqa bir adı, başqa istənilən ümumiyyətlə dünyada da belə bir prosesdir. Əgər onlar hər hansı bir vəsait ayrılırsa, hər şeydən əvvəl milli təhlükəsizlik, milli maraqlar məsələsi ön plana çıxacaq. O baxımdan da düşünürəm ki, ehtimal olunan təhlükələrdən əlbəttə ki, çalışmaq lazımdır ki, o təhlükələrə düşmək, o təhdidlərlə rastlaşmaq, o təhdidlərin qarşısını alaq. Bunun üçün hər şeydən əvvəl düşünürəm ki, vacib məsələlərdən biri bir tərəfdən şuranın öz fəaliyyətində tamaşkarlığın, şəffaflığın təmin edilməsi, qəbul edilən qərarların cəmiyyətə çatdırılması məsələsi. Digər tərəfdən hesab edirəm ki, şuranın öz fəaliyyətinə də həmin qeyri-hökumət təşkilatlarından bizim hər birimiz müəyyən qeyri-hökumət təşkilatının orada nəzarətin güclü olması məsələsidir. Yəni burada qarşılıqlı nəzarət, qarşılıqlı kontrol mexanizmlərinin həyata keçirilməsi. Bir tərəfdən əgər şura elan etdiyi layihələrlə bağlı o layihələrin yerinə yetirilməsini nəzarət edəcək, ondan bağlı hesabatlar tələb edəcək. Eyni zamanda şuranın fəaliyyəti ilə bağlı da hesabatların tələb edilməsi qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən olmalıdır. Və şübhəsiz ki, bir vacib element də media ilə əlaqələrin yüksək səviyyədə qurulmasıdır. Məhz şura öz fəaliyyətinə əsas komponentlərindən biri də media ilə əlaqələrin qurulmasıdır ki, çünki onun fəaliyyəti haqqında vaxtaşırı olaraq media məlumatlandırılsın və informasiyanın onun təmin edilməsi məsələsi, yəni şurada formalaşmış, yaranmış olan informasiyaya əl çatanlığını təmin etmək məsələsi.
Əli Məhəmməd Nuri studiyamızın qonağı xatadım, prezident yanında QHT-lərə dövlət dəstəyi şurasının üzvü. Amma biz hazırda bu şuranın sədri Azay Quliyev ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Azay müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Azam əm, sözün açığı adətən müsahibə edərkən müğənnilərdən soruşurlar ki, sizin gələcək yaradıcılıq planlarınız nədən ibarətdir? mən belə deyək də, bu istiqamətdə sizin yaxın gələcəyə nəzərdə tutduğunuz ciddi iş tədbirləri, iş tədbirlər planı nədən ibarətdir? Yəni, qeydlərlə iş nəyə cür başlayacaq?
Əlbəttə ki, biz ilk növbədə Şuranın maddi texniki bazasını yaradılması məsələsini həll etməliyik. İlk növbədə bu həm də Şuranın mənzə qərargahı təmin olunması məsələsinə aiddir. İkinci, mən düşünürəm ki, Şuranın işçi sənədlərinin, yəni fəaliyyətinin qurulması üçün işçi sənədlər qəbul olunmalıdır. Müəyyən əsasnamələr bu vəsaitin ayrılmasından bağlı müsabiqələrin elan edilməsi ilə və ekspertlərlə işin qurulma forması və qaydalarından bağlı ola bilər. İkinci, biz bunu görməliyik. Yəni, isə verəm ki, bu çox vacib bir məsələdir. Üçüncü, düşünürəm ki, biz Şuranın geniş bir təqdimatının keçirsə pis olmaz və bura biz həm mətbuat nümayəndələrini, həm hökumət təşkilatlarını, həm də Maraqlının digər beynəlxalq yaxud da xarici qeyri hökumət təşkilatlarını da dəvət edə bilərik. Və bundan sonra əlbəttə ki, bilirsiniz ki, Cənab Prezidentin imzaladığı qeyri hökumət təşkilatlarının dövlət dəstək konsepsiyası var və bu konsepsiyada irəli gələn müddialar var. Bu müddialar çox genişdir, hər tərəflidir və sizin çox mükəmməl hazırlanan bir sənəddir və təbii ki, konsepsiyadan ilk növbədə irəli gələn məsələlərin icrası ilə məşğul olacaq və ən vacibi isə mən düşünürəm ki, bugün qeyri hökumət təşkilatlarının bu şuraya çox böyük ümidləri var, gözləntiləri var. O cümlədən dövlətin də bu şuranın üzərində qoyduğu çox böyük məsuliyyət, eyni zamanda böyük bir etimad var və bunu doğrultmaq üçün əlbəttə ki, gərək şura bütün gücünü və imkanlarını səfərbər etsin. Və bugünkü şuranın tərkibi, onun profesionallığı, şuranın üzvlərinin keçdiyi yol, QYT sahəsində əldə etdiyi təcrübə onun demək əsas verir ki, qarşıda duran vəzifələr öhdəsindən layiqincə gəlmək mümkün olacaqdır. Hələlik mən bunları deyərlərəm. Amma təbii ki, bizim iş planımız hazırlanacaq. Sövlükdə konsepsiyada irəli gələn məsələlərin həlli ilə bağlı iş bölümü saxlanılacaq. Əlbəttə ki, ən əsas vacib olan məsələ odur ki, biz qeyri hökumət təşkilatlarının yaxından iştirakinə və dəstəyinə arxalanırıq ümid edirik. Çünki biz onların təmsilçiləriyik və şurada məhz qeyri hökumət təşkilatlarının bilavəsdə problemlərin həlli, onların inkişafının təmin edilməsi, dövlətin bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinin güclənməsində iştirakını nəzərdə tutan məqamlara diqqət ayıracaq. Təbii ki, bütün bunların hamısı şuranın prioritet mövzular sırasındadır. Əlbəttə bu, hesab edirəm ki, qeyri hökumət təşkilatlarının yaxından təmasda və məsləhətləşmə çərçivəsində həyata keçiriləcək.
Azər müəllim, bir az əvvəl Arif Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri, qeyd etdi ki, burada bir qorxu var, özü də çox ciddi qorxudur, dövlət proteksionizminə dözmək. Nə cür siz planlaşdırırsınız? Misal üçün, QHT-lər müəyyən bir layihəni keçirəcəklər və bu layihə bir növ dövlət rəsmlərinə xoşuna, ən azı belə deyil, loru dilənilsək, xoşuna gəlməyəcək. Bu tərəfdən, dövlət proteksionizmindən siz necə müqavimət göstərməyə planlaşdırırsınız?
Mən düşünürəm ki, belə bir qorxu yoxdur, belə bir belə deyə, ehtiyatlıq da yoxdur. Əlbəttə ki, qeyri hökumət təşkilatları öz mahiyyəti etibarı ilə hər hansı bir formada belə deyək, hökumətə apodentlik edə bilər. Hökumətin bugün görə bilmədiyi problemləri aşkarlayıb onun həllinə öz tövsiyəsini verə bilər. Bu baxımdan bugün bu məsələlər ictimaiyyətdə çox açıq şəkildə müzakirə olunur. Əgər dövlət başçısı belə deyək, öz apodentlərinin fəaliyyətini dəstəkləmək məqsədi ilə maliyyə ayırırsa və onu institusional məsələlərini, problemlərini həll edirsə, deməli dövlətin belə bir qorxusu yoxdur. Əksinə, mən düşünürəm ki, bugün dövlətlə qeyri hökumət təşkilatları arasında olan münasibətlər daha da dərinləşməli. Hər iki belə də, tərəf arasında olan ümid, etimad, inam hissləri və mühiti daha da irəliyə aparılmalı və qeyri hökumət təşkilatları dövlətlə ümumili məsələlərdə vahid mövqə sərgiləməlidirlər. Əlbəttə ki, bugün bizi düşündürən, narahat edən çoxlu sayda problemlər var. Bu problemlərin həllinə təkcə dövlət qurulmaları cəlb edilməməlidir. Şura da ondan sonra yaranıb ki, məhz qeyri hökumət təşkilatlarının potensialına, orada yerləşən, orada çalışan ziyalıların imkanlarından əldə etdiyi indiyə qədər təcrübədən doğru dürüst şəkildə yararlansın. Ona görə də mən burada hər hansı bir belə də ehtiyatlığa yaxud problemə əsas görmürəm. Əlbəttə bunun da belə deyək, qarşısını almaq üçün mühüm rıçaqlar var. Bunlarda ən birisi şəffaflıqdır, aşkarlıqdır, kollegiallıqdır. Mənə belə gəlir ki, bu Cənab Prezidentin imzaladığı sərəncamın ruhunda da var və təsdiq etdiyi əsasnamənin əsas müddialarında da bu öz əksini tapıbdır və bütövlükdə həm seçilən rəhbərlik, həm də bütövlükdə şuranın üzvlərinin də indiyə qədər həyata keçirdiyi layihələrdə və ümumiyyətlə həyata baxışlarında, davranışlarında bunu hiss etmək olar. Ona görə də bunları mən hesab edirəm ki, biz yaxın zamanlarda özümüz və bütün ictimai şahid olacaq ki, şura bu prinsiplər rəhbər tutur. O ki, qaldı digər məsələlərə, mən məsəl üçün deyə bilərəm ki, mən şəxsən hər hansı bir tərəf keçdiyi etməmək və maraqların konfliktinə şərait yaratmamaq üçün belə qərar gəlmişəm ki, Milli QT Forumunun prezidentliyi vəzifəsindən istifa verim. Və bu da onunla əlaqədardır ki, bu bütövlükdə QT sektorunun qeyri-hükumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətinin şuraya olan hər hansı bir belə də etimada, inama və hər hansı bir gözləntiyə az da olsa belə deyək də xələl gətirilməsin. Bu da hesab edirəm ki, QT-lər üçün vacib bir məqamdır və düşünürəm ki, digər təşkilatların nümayəndələri də bu addımı məhz dediyini hər hansı bir formada arzu olunmaz məqamların qarşısını almaq istiqamətindən atılan addım kimi dəyərləndirəcəkdir.
Azər müəllim, minnətdaram, təşəkkürlər sizə.
Çox sağ olun.
Azər Quliyev idi bizimlə telefon xəttində, Qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi şurasının sədri və biraz əvvəl eşitdiniz ki, Milli Qeyri-hökumət təşkilatları forumunun rəhbərliyindən Azər Quliyev istifa edəcək. Bu da bir xəbərdir. Məmməd bin Nuriyev studiyamızın qonağıdır, bu şuranın üzvü. Əlövə bəy, bu proteksionizm məsələsinin biraz lap xırdalayım. Hər halda Şuran sədri öz fikrini bildirdi. İndi sizin də fikriniz çox dəyərlidir. Tutalım, bir dənə QHT yaradılır. Bu QHT qeydiyyatdan da keçir. Problemlərlə üzləşmir. Fəaliyyət planını göstərir. Şura dəstəkləyir və müəyyən bir grant ayrılır. Bu grantda, planda göstərilir ki, tutalım, bir sorğu keçirmək lazımdır. Sorğu keçirilir bir müddətdən sonra və sorğun nəticələri və orada cavab bəndləri şəxsiyyətlərin adlarıdır və o şəxsiyyətlər arasında da Prezident İlham Əliyevin adı var. Həm bu sorğu nəticəsində Prezident İlham Əliyevin adı birinci sırada olmur. Tutalım, ikinci, üçüncü sırada olur. Belə nəticəni də fərz eləyək. Və növbəti qrant ayırma müddəti çatanda şura yığılışır və belə qərara gəlir ki, bu QHT-yə növbəti qrant ayrılmasın. Səbəblər bəlkə də başqa səbəblər kimi açılına bilər. Onda nə olacaq? Onda tənqid atəşinə cavab olaraq şuranın üzvlərinə cavab verəcəklər. Axı bu QHT bildirəcək ki, biz şəffaf şəkildə keçirmiş sorğu nəticələrini açıqladı. Bu sorğu da belə alındı da. Bax, belə deyəcəklər. Amma bizə buna görə pul ayırmayacaqlar. Nə deyirsiniz buna, Əlmir bəy?
Mən düşünürəm ki, əlbəttə nəzəri baxımından nəyisə hesablamaq mümkündür, amma nəzəriyyədir, praktika biraz fərqli praktikadır. Praktikada fərqli bir qədər nəticələr meydana çıxır. Mən belə düşünürəm ki, bizim fəaliyyət, daha doğrusu bu şuranın fəaliyyəti eyni zamanda konsepsiyada müəyyənləşdirilmiş istiqamətlərlə bağlı olan qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində hər hansı bir təzyiqlər olmamalıdır. O kimin tərəfindən asılı olmayaraq olmamalıdır. Biz heç şübhəsiz ki, burada o proyektlər var ki, onlar milli maraqlarla bağlı, məsələn, cəmiyyətdə mövcud olan problemlərlə bağlı. Əgər problem aşkarlanırsa, o problemlə bağlı biz o problemi həllinə çalışmalıyıq. Nəinki o problemlə bağlı, problemi qaldıran şəxslərlə bağlı hansısa bir qərarlar qəbul etməliyik. Mən o baxımdan da düşünmürəm ki, bu məsələlər, yəni bu istiqamətdə olacaqdır. Digər tərəfdən, yəqin ki, biz orada bir apellyasiya strukturları da biz yaradacaq. Çox güman ki, mən belə düşünürəm ki, çünki ola bilsin ki, hansısa məsələlərdə müəyyən narazılıqlar ola bilsin. Ona görə də hansısa bir mübahisələrə baxılması ilə bağlı da bir alt qurumların yaradılmasını mən istisna etmirəm. Çünki bir fəaliyyət başladıqca, praktika olduqca təbii ki, bir çox məsələlər meydana çıxa bilər. Ola bilsin ki, o əsasnamədə o məsələlər diqqətdə deyil. Ola bilsin ki, onlar biraz işçi qaydasında həll olunacaq. Bayaqları Azər müəllim də dedi ki, müəyyən işçi sənədlərinin hazırlanması prosesinə başlanacaq. Şübhəsiz ki, bu işçi sənədlər hazırlanandan sonra o nüansların da aradan qaldırılması məsələsi olacaq. Amma mən istisna eləmirəm ki, müəyyən layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı bəzi dövlət orqanları ilə müəyyən mübahisələr ola bilər. Amma məsələ burasındadır ki, burada bir məqamı xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim ki, məhz qeyri-hökumət təşkilatları şurasının funksiyaları elə formada təsbit olunmuşdur ki, əsasnamədə, eyni zamanda konsepsiyada, məhz bu funksiyaların məzmunundan çıxış edərək qeyri-hökumət təşkilatlarının ümumiyyətlə bir adi bir struktur kimi yox, məhz prezident yanında yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Prezident yanında, yəni o statusuna görə digər bütün dövlət orqanları ilə münasibətdə bir qədər fərqli situasiya malikdir. Yəni, prezident yanında yaradılmışdır. Azərbaycanda belə təsisatlarla bağlı məsələ cəmi mən bildiyimə görə bir təsisatdır. Başqa hər hansı bir təsisat prezident yanında yaradılmamışdır. Məhz o mövcud ehtimal olunan təzyiqlərdən qorunmaq üçün bunu prezident yanında yaradılmışdır. Digər tərəfdən orada bir məqam da var ki, hər hansı yaranan problemlərlə bağlı o problemin hazırlanıb prezidentə təqdim olunması məsələsi. Bu, şuranın əsas, belə deyək ki, vəzifələrindən biri kimi salınmışdır. Eyni zamanda əsas hüquqlarından biri kimi qeyd olunmuşdur. Mən hesab edirəm ki, bu istiqamətlə əgər hər hansı bir mübahisələr meydana çıxarsa, hər hansı problemlər meydana çıxarsa, heç şübhəsiz ki, bunun təqdim edilməsi məsələsi olacaqdır. Digər tərəfdən, bəzi problemlərin aradan qaldırılması üçün dövlət bayaqları qeyd edilir. Bəzi dövlət orqanlarının nümayəndələri orada daxil edilməsi də məhz bu ehtimal olunan da ki, yarana biləcək mübahisələrin aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Prezident aparatının nümayəndəsi oradan daha operativ çatdırılması məsələsi. Hərgah ki, şuranın üzvləri prezident yanında olduğu üçün, şura prezident yanında olsun, prezidentə və prezidentin aparatının rəhbərinə dərhal çıxmaq imkanları vardır. Yəni bu həmin belə deyək normativ aktın məzmunundan irəli gələn bir məsələdir. Ona görə də mən düşünmürəm ki, bəzi dövlət orqanlarının nümayəndələri belə deyək ki, çox açıq şəkildə elan edilmiş prioritetlərə uyğun layihələr həyata keçirən qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini açıq şəkildə belə deyək təzyiq göstərmək yolunu tutacaqlar. Əgər bu olacaqsa şübhəsiz ki, bu istiqamətdə qərarlar olacaqdır. Bu istiqamətdə həmin təşkilatla bağlı məlumatların çatdırılması olacaqdır uyğun qaydada, həm də eyni zamanda bu mətbuata açıqlanması məsələsi olacaqdır ki, yəni bu tamam bu prosesin özündə də bir şəffaflıq kifayət qədər yüksək səviyyədə olmalıdır və düşünürəm ki, bu da olacaqdır və bu da ehtimal olunan təzyiqlərin və eyni zamanda müəyyən proteksionizmin aradan qaldırılmasına əsas şərtlərindən biri kimi çıxış eləyə bilər. Amma hər halda hələ belə deyək ki, birinci gündür. Başlayırıq görək. İnşallah məncə səslər belə deyək ki, çox böyük müqyasdadır.
Öz münasibətlərini bizim söhbətimizdə həmçinin də hüquq müdafiəçisi Səadət Bəyanyarlı bildirmək istəyəcək. Səadət xanım, vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun, necəsiniz?
Sağ olun, təşəkkürlər. Səadət xanım, indi necə qiymətləndirirsiniz və yaxud da gözləntiləriniz nədən? Prezident yanında yaradılan PTR Dövlət Dəstəyi Şurasının fəaliyyətində siz medalın bu və digər tərəfini nədə görürsünüz, nədə öz əksini tapır?
Bilirsiniz ki, mən prezident yanında yaranan bu şuranın ümumiyyətlə yaranmasının tərəfdarı olmuşam və belə bir şuranın yaranmasını alqışlayıram. O ki, qaldı gələcəkdə bu şura bir medalın 200-ü olacaqsa, müxtəlif necə deyim, mövqələr olacaqsa, bunu gələcək göstərəcək. Amma mən hər halda bu günləri tam yəqinliklə deyə bilmərəm ki, bu necə deyəli, obyektiv doğrudan da hər bir vətəndaş cəmiyyətinə xidmət eləyəcək bir qurum olacaq. Mən hesab eləmirəm ki, bu qurum təzyiqlərə məruz qalacaq. Mən hesab eləyirəm ki, əksinə bu qurum vətəndaş cəmiyyətinin digər nümayəndələrini, digər qeyri-hökumət təşkilatlarının hardasa işlərinin daha da səmərəli olması üçün şəraitlərin yaranması da böyük rol oynaya bilər. Bütün bunlar yenə də o qurumun fəaliyyətindən asılı olacaq. İnşallah yaşayarıq, görərik ki, o qurumun fəaliyyəti necə olacaq. Mən istərdim ki, qurumun yarandığı birinci günü yox, heç olmasa deyir, bir ay yarımdan sonra.
Müəyyən işlərdən sonra.
Bəli.
Aydındır. Minnətdaram Səadət xanım, təşəkkürlər. Səadət bəyin yarlı idi, hüquq müdafiəçisi və Ərməmin bəy, sizə sonuncu sualım maliyyə tərəfi ilə bağlıdır. Bundan bir suallar çıxdı ortaya. Bu il 1 milyon 500 min manat ayrılması və ayrılıb artıq.
Ayrılıb,
bəli. Bəs edirmi bu məbləğ?
Bu sual tez-tez verilir. Ehtimal olunan məbləğ nə qədər olacaq?
Çünki qeydlərin sayından asılıdır, layihələrin həcmindən
asılıdır. Bəli, bu eyni zamanda şey şübhəsiz ki, bu qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycanda artısa 2500-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatı rəsmi qeydiyyatdan keçmişdir. Bu istiqamətlərdən asılıdır. İstiqamətlər üzrə belə deyək, müraciətlərdən asılı olacaqdır gələcəkdə. Çünki bu il ilk təcrübə olduğu üçün bu qədər vəsait alır. Ola bilsin ki, mən sizin növbəti illərdə bu vəsait artacaqdır. Heç şübhəsiz ki, artacaqdır. Çünki bir çox bayaq qeyd etdiyim kimi, dövlətin bəzi funksiyalarının qeyri-hökumət təşkilatlarına verilməsi var. Bu funksiyaların yerinə yetirilməsi heç şübhəsiz ki, lazımdır. Digər tərəfdən baxaq görək təcrübə necədir. Yəni təcrübədə vəsaitlər təyinatı üzrə xərclənilmir, müəyyən nəticələr olurmu? Həm də eyni zamanda nəticəyə uyğun qiymətləndirmə olacaqdır. Dövlükdə hər hansı bir belə deyək, layihənin maliyyələşdirilməsi demək deyil ki, bundan məsələ bitdi. Eyni zamanda o layihə nə gətirdi? Azərbaycan cəmiyyətinə nə verdi? Vergi ödəyicisinin həyatında nə kimi dəyişikliklər baş verdi? O problemlər öz həllini tapmıdır? Tapdımı? Dövlət orqanlarının münasibətlərdə bu məsələlər belə deyək ki, daha optimal varianta gəlib çıxa bildikmi? Bütün bunlar təbii ki, hesablanacaq. Yeri gəlmişdən qeyd etməliyəm ki, məhz biri də onlardan, bu şuranın fəaliyyət istiqamətlərinin biri də müşahidə təhlillə bağlıdır. Analitik informasiya mərkəzinin yaradılması məsələsidir. Yəni, bütün bu layihələrin nəticələri nəyə gətirib çıxartdı? O baxımdan da mən düşünürəm ki, ilk belə deyək, artıq yarım il qalıb, mən kifayət hesab edirəm bu vəsaitlə, bu vəsaiti. Amma düşünürəm ki, əlbəttə ki, növbəti illərdə bu vəsaitdə belə görülən işlərə uyğun olaraq da qiymət artımı artım yəqin ki, baş verəcəkdir. Eyni zamanda bizə qeyri-hökumət təşkilatlarının burada söhbət gedir vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmlənməsi və davamlı inkişaf. Əgər davamlı inkişaf nədir? Davamlı inkişaf eyni zamanda əlavə vəsaitlərin bu prosesə cəlb edilməsi ilə bağlıdır. O baxımdan da şübhəsiz ki, növbəti illərdə yəqin qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı da daha da artacaqdır. Bəzən mən istərdim ki, bir məsələyə də bir qısa rezümə verəm. Bəzi hallarda belə bir fikirlər də bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarından səslənir ki, bilirsiniz, bu qeyri-hökumət, bu şura o qədər də effektiv fəaliyyət göstərməyəcəkdir. O şurada seçkilərlə bağlı nəsə bir bəzi hallarda belə də qısa, belə fragmentar olsa da, bəzi fikirlər səslənir. Mən yeri gəlmişəm qeyd etməyəm ki, bütün seçki şəffaf şəkildə həyata keçildi. Və bütün qeyri-hökumət təşkilatlarına şərait yaradılmışdı ki, buyurun, gəlin iştirak edin, öz namizədliyinizi verin. Hər hansı bir məhdudiyyət olmadı. Mən buna tam məsuliyyətlə deyirəm. Çünki əgər bu məhdudiyyətlər olsaydı, yəqin ki, məhdudiyyətlərin də onu hiss eləyərdik. Bəzi qeyri-hökumət ümumiyyətlə bu prosesdə iştirak etməyiblər. Ümumiyyətlə hər hansı bir formunda seçkidə iştirak etməyiblər. Namizədliyini irəli sürməyiblər və dərhal da hansısa bir şuranın tərkibi ilə bağlı belə deyək ki, bəzi hallarda belədir. Biraz mən şübhələr yaradılır. Gəlib iştirak etmək. Mən o prosesi o zaman ciddi qiymətləndirmək olar ki, o prosesin subyekti olan şəxslər orada iştirak etsinlər. Və orada hər şeyi görüb və ona qarşı çıxsınlar. Əgər hansısa bir neqativ hallar baş verirsə, baxımdan da əlbəttə ki, çox mən də çox arzu eləyirəm ki, bizim bu şuranın fəaliyyəti qeyri-hökumət təşkilatlarının belə də keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə keçməsinə təkan vermiş olsun. Onların fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsinə təkan vermiş olsun. Vətəndaş cəmiyyətinin doğrudan da həqiqətən aktiv ictimai nəzarəti həyata keçirə biləcək bir təsisata çevrilməsinə, bütövlükdə ölkə üzrə bir təsisata çevrilməsinə gətirib çıxarsın. Və biz şəxsən düşünürəm ki, mən öz növbəmdə bunun üçün əlimizdən gələni eləyəcək, yəni bütün potensialdan istifadə eləyəcək. Amma eyni zamanda böyük bir ehtiyacımız var qeyri-hökumət təşkilatlarının mövcud potensialından. Onların bu məsələlərdə bizə dəstək verməsindən. Və əlbəttə ki, burada iki qat məsuliyyət var. Bir tərəfdən cənab prezident etimad göstərib, biz ora təyin edib. Digər tərəfdən qeyri-hökumət təşkilatları etimad göstəriblər, namizədliyimizi irəli sürülməsində və s. Biz belə deyək ki, bu orada fəaliyyət göstərən qurumlar iki qat belə məsuliyyət altındadırlar. Bu məsuliyyəti necə yerinə yetirmək? Bu etimadı necə doğrultmaq məsələsi? Bu çox vacib olan məsələdir. Bir şəxs olaraq da mənim üçün bu şurada fəaliyyətə başlayan bir şəxs üçün çox əhəmiyyətlidir ki və çox vacibdir ki, mən bu etimadı doğrulda biləcəyimmi? Bu etimad mənim belə deyək ki, ayrı bir fərd olaraq həm də qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı münasibətlərin daha da belə deyək ki, yaxşılaşdırmasını gətirib çıxardacaq və onların fəaliyyətinə töhfə verə biləcəyəm mi? Bütövlükdə dövlət orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları əlaqələrin güclənməsində töhfəm olacaq mı bunu? Nə dərəcədə bu səmərəli olacaq? Mənim üçün çox əhəmiyyətli bir fərd olur. Mən düşünürəm ki, bizim şuraya daxil olan digər şəxslər də bu məsuliyyəti və bu etimadı eyni zamanda başa düşürlər və onlar bu istiqamətdə çalışacaq. Biz çalışacağıq.
İndi sizin cavabınızdan məndə dərhal sual yarandı. Yəni jurnalist borcum odur ki, mən hər bir məsələ skeptik yanaşımda. Vətəndaş cəmiyyətləri bu qeyri-hökumət təşkilatları bir növ insanlarla, vətəndaşlarla belə deyək, hökumət arasında bir körpü. Fərz edək körpüdür. Azərbaycanda bir körpüyə ən azı 10 qat pul ayrılır. 15 milyon manat. Özünüz də çox gözəl bilirsiniz. 2500 qırnaq arası belə deyək körpüyə qalan 8 aya 1 milyon 500 min manat pul ayrılmaq. Bu deməkdir ki, ya pul çatmayacaq, ya hamıya paylanmayacaq, yəni 2500 burada hamısı iştirak etməyəcək, ya da körpülər əslində Azərbaycanda çox bahalı tikilir. Yəni, bilirsiniz mi?
İkinci variantla mən sizdən razıyam, körpülər bahalı
tikilməsindən bahalı. Ha, bahalı.
Amma ikinci tərəfdən isə o ki, qaldı ki, əlbəttə ki, bu çox maraqlı belə deyək ki, bu körpünün qurulmasında biz iştirak edirik. Buna görə də bu körpünün binövrəsinin möhkəmlənməsi məsələsi çox vacib olan məsələdir. Binövrənin də bir tərəfi dövlətsə dövlət möhkəmdir. Digər tərəfi binövrə isə vətəndaş cəmiyyətidir. Vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmlənməsi məhz bizim bu prosesdə nə dərəcədə səmərəli iştirak etməyimizin dərəcəsindən asılı olacaqdır. Ona görə də biz buna çox çalışmalıyıq ki, bu məhz möhkəm özüllər üzərində bir körpü olsun və bu körpü belə deyək tez-tez təmirə məruz qalmasın. Bu körpü biraz uzun müddətli körpü olsun və daha daimi işlək bir körpü olsun. Bu belə deyək maddi mənada müəyyənləşdirilmiş körpüdən fərqli olaraq bu mənəvi mənada müəyyənləşmiş körpü olacaqdır, qurulan körpü olacaqdır. Ona görə də nə qədər möhkəm olacaqsa, möhkəm deyilir, onun yaşaması daha uzun müddətli olacaqdır. Mən düşünürəm ki, məhz bizim belə deyək ki, fəaliyyətimiz belə bir körpünün qurulmasına gətirib çıxartmalıdır və inşallah da sizlərin, medianın, çünki böyük xidmətləri var hər zaman olduğu kimi, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin, eyni zamanda dövlət orqanlarının birgə fəaliyyəti nəticəsində, birgə əməkdaşlığımızın nəticəsində belə bir körpünün bünövrəsinin ilkin daşlar atılmaqdadır. Bunu bir mükəmməl bir körpüyə çevirəcəyik.
Əgər bu QHT sahəsini bir növ bazar adlandırsa ya da daha bir müqayisədə paralel aparaq.
Şübhəsiz ki.
Bu sizin üzv olduğunuz şuranın fəaliyyəti xarici donor təşkilatlarının Azərbaycandan çıxarılmasını gətirib çıxarmayacaq mı?
Məsələ burasındadır ki, məhz əmin əsasnamədə xüsusi olaraq bir maddə müəyyənləşdirilmişdir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət tərəfindən dəstəklənməsi xarici əcnəbi donorlar tərəfindən dəstəklənməni məhdudlaşdırmır. Burada nə məhdudlaşdırma olacaq, nə də sıradancı. Bu, sadəcə olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının layihəsini maliyyələşdirən mənbələrinin sayının artmasına gətirib çıxardacaqdır. Əgər bu günə qədər bu əcnəbi donorlar hesabına olurdusa, indi artıq dövlət donorlardan biri kimi çıxış edir. Necə bir çox ölkələrdə bu proses vardır. Yəni bu Azərbaycan üçün Azərbaycan bunu özündən kəşf eləmir. Bu bir çox ölkələrin təcrübəsini öyrənilmişdir bu prosesin içində bunun yaradılması. Digər tərəfdə mən hesab edirəm başqa bir maraqlı momentə də gətirib çıxır. Özəl sektorun, vətəndaş cəmiyyəti institutunun layihələrin maliyyələşdirilməsinə dəstəyi arta bilər. Dəstəyi yarana bilər və arta bilər. Çünki özəl sektor demək olar ki, bu prosesdə iştirak etmir. Və əslində burada belə deyək ki, mənbələrin alternativliyi çoxalır. Onu bu baxımdan da bu vətəndaş cəmiyyətinə əlavə bir təkan olacaqdır. Əlbəttə ki, burada əsas şərtlərdən biri də ondan ibarətdir ki, şübhəsiz bunu hər zaman deyirik, bu ölkənin milli maraqları ilə bağlı olan məsələlər burada vacib rol oynamalıdır və isə əsas prioritet olmalıdır.
Minnətdaram Əli Məhəmməd bəy. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Əli Məhəmməd Nuriyev idi. Studiyamızın qonağı prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının üzvü, Konstitusiya Araşdırma Fondunun prezidenti. Tağan Dəyişmin işdən sonra mərhələri birlikdə davam edir və bir neçə saniyədən sonra digər bir mövzuya da nəzər yetirəcəyik.
Mən doktor Ziyalə işdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə 050-744-1017 Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz canbaki elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az
Hazırlıq Radiosu efirində işdən sonra davam edir. İşdən sonradan isə sonranın sonrasında belə deyək. Akşam saat 8-dən sonra 3 dəfə sonra sözünü işlətdim. Kontekst proqramı olacaq. Və kontekst proqramında mövzulardan biri un bazarlarında baş verənlərdir. Mən bu prosesi əməkdaşımız Babək Bəkir izləyir. Babək, yaxın 2-3 dəqiqə ərzində nə proseslər baş verir?
Son 2-3 gündə Azərbaycanda yəni unun qiymətində artım müşahidə edilir. Yəni rəqəmlərlə danışsaq, əgər deyək ki, ötən həftənin sonlarında 50 kiloqramlıq un kisəsi təqribən bildirilirdi ki, 23 manat 40 qəpik idi. İndi artıq bu son 2-3 gündə həmin yəni un kisəsi təqribən 26 manata çatıb. Mən bunu toptan satış qiymətləri sizin nəzərinizə çatdırıram.
Bu sonradan qiymət artımına gətirib çıxara bilər, nə deyirlər?
Bu gözlənilir ki, çörəyin də qiymətində artım, yəni müşahidə edilə bilər. Çünki birbaşa bağlı məsələdir. Ancaq çörək sixlərindən də mən danışdım. Çörək sixlərində isə bildirirlər ki, onlar ümumiyyətlə onun qiymətindəki bu artım müşahidə edilir. Çörəyin çəkisini azaltmaqla vəziyyətdən çıxmağa çalışırlar. Bax, nəzərə almaq lazımdır ki, ötən ilə müqayisədə onun qiyməti bir xeylə artıb. Deyək ki, 50 kiloqramlıq un kisəsi ötən il bu vaxtı təqribən 18 manat idi. Hı-hı. İndi isə artıq 26 manata qalxıb. Hı-hı. Çörəyin hardasa 500 qramlıq çörək 20 qəpiyə satılırdı, indi 30 qəpiyə satılır. Ancaq eyni zamanda çörək sixləri həm də çörəyin çəkisini azaltmaqla, yəni onlara dəyə biləcək bu prosesdə ziyanı aradan qaldırmağa çalışırlar. Belə izah edilir ki, bu son 2-3 gündə çörəyin qiymətinin, daha doğrusu onun qiymətinin bahalaşması, onunla izah edilir ki, Qazaxıstanla əlaqələr kəsilib, yəni Qazaxıstan taxılın satışını dayandırıb, Rusiya isə taxıl satışında əlavə rüsum qoyub təqribən 105 avro dəyərində hər ton üçün. Bax, bu da istər-istəməz Azərbaycanda da taxılın qiymətinin, onun qiymətinin bahalaşması ilə nəticələnir. Hər halda topdan satış məntəqələrində bunu mənə belə izah elədilər.
Aydındır. Hər halda bütün təfərrüatı reportajda bizə eşidəcək. Axşam saat 8-də 8 xəbərlərdən sonra Kontekst proqramında. Babək, təşəkkürlər, minnətdaram. Babək Bəkir idi. Mən isə bir məlumatı çatdım ki, dünya ərzaq böhranı ümumiyyətlə dünyada öz belə deyək, izlərini qoymaqdadır və qiymət artımı Rusiyada müşahidə olunur və Türkiyədə də. Türkiyədə bu qiymət artımı ilə necə mübarizə aparırlar? Yaxın 4 dəqiqə ərzində Mayıs Əlizadə bizimlə telefon xəttindədir. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor.
Türkiyədəki qiymət artımıyla mübarizə aparılması haqqında danışmaq olarmı? Yoxsa bu qansa başqa cür adlandırılır və necə həyata keçir? Qısaca xahiş edirəm.
Türkiyədə ümumiyyətlə sərbəst bazar iqtisadiyyatlarına qiymət artışı ilə dövlətin bazardakı pul siyasətinin əsas vasitəsi Mərkəzi Bankdır. Yəni Mərkəzi Bankın siyasəti müəyyənləşdirir. Hökumətin və yaxud da dövlətin şey deyil, vəzifəsi deyil ki, qiymət artışına qarşı mübarizə aparsın. Çünki Mərkəzi Bank dövlətin pul siyasətinin əsas vasitəsidir dedi. Çünki sərbəst bazardan söhbət gedirsə, burada qiymətlər sərbəst şəkildə artırılır. Yəni bazar müəyyənləşdirir. Qiyməti yüksəldərsiniz, siz almazlar geri çəkmək məcburiyyətində qalarsınız. Məsələn, bir neçə gün əvvəl fürsətdən istifadə edib bəzi düyü ithalatçıları, düyü məhsulları ithalatçıları ölkədə düyü məhsulu qıtlığından istifadə edib qiymətləri artırmağa çalışırlar. Kənd təsərrüfatı naziri müraciət etdi ki, bir neçə gün heç kim düyü almasın. Yəni bazar özü müəyyənləşdirir bunu. Əslində qiymət artışının iki səbəbi ola bilər. Birincisi, çox ciddi şəkildə siz infrastruktura investisiyalarına gedə bilərsiniz. Burada borc alarsınız xaricdən, burada qiymət artışı büdcəniz açıq verər və açıq borc ödəməyə görə qiymətlər arta bilər. İkincisi isə iqtisadiyyatda liberallaşma çox dərinləşməyə bilər, yəni müəyyən monopoliyaların əlində ola bilər çox önəmli sektorlar, ona görə qiymətlər arta bilər. Obyektiv səbəblər də ola bilər, amma dediyim ki, buna hökumət inzibati yollarla sərbəst bazar iqtisadiyyatında qiymət artımına qarşı mübarizə aparmır, aparmamalıdır. Bu əsasən Mərkəzi Bankın funksiyasıdır. Mərkəzi Bank faizləri artırmaq və yaxud da endirmək yolu ilə Mərkəzi Bankın pul siyasəti şurası qiymət artışlarına qarşı Mərkəzi Bank vasitəsilə müəyyən tədbirlər görə bilər. Bu, dediyim kimi, sərbəst bazar iqtisadiyyatının əsas xüsusiyyəti bazarın özünün müdaxiləsidir qiymət artışlarına qarşı. Yəni, qiymət siz artıra bilərsiniz, istədiyiniz kimi qiymətə mi? Əgər o monopoliya təkəl malı deyilsə, həqiqətən də sərbəst bazarın bir məhsul bazara daxil olursa, onda sərbəst bazardakı oyunçular, yəni tərəflər bunu müəyyənləşdirəcək, yəni satıcı və alıcı arasındakı münasibətə bağlı olacaq. Siz qiymət istədiyiniz qədər qala bilərsiniz, sərbəst bazarın qayda qanunları işləyir. Nəticədə istehlakçı alıcı o malı almırsa, ondan vazgeçsə və müəyyən müddət o sizin əlinizdə qalırsa, təkrar edirəm, monopoliya malı deyilsə, siz onun qiymətini də aşağı salma məcburiyyətində qalacaqsınız. Burada yenə dediyim kimi inflyasiyanın qarşısını almaq üçün əsas yenə də vasitəçi dövlətin siyasətin əsas vasitəsi Mərkəz Bankasıdır. Mərkəz Bankı nə qədər çox muxtariyyət əldə edirsə, yəni hökumətdən asılı vəziyyətdə olmursa, hökumətin tələblərinə görə qarşılıqsız pul kəsib bazara sürmürsə, bazara çıxarmırsa, inflyasiyanın bilirsiniz şiddətlənmə, qiymət artışının şiddətlənmə mənbələrindən də biri budur. Mərkəz Bankasına daha çox burada muxtariyyət verilərsə və o özü müəyyənləşdirərsə, özünün siyasəti nəticəsində bazara təsir yolları müəyyənləşdirərsə, burada qiymət artışından, yəni monopoliyanın qiymət artışına daha az meydan yarana bilər, doktor bey.
Aydındır, minnətdarım. Təşəkkürlər Mayıs bəy. Mayıs Əlizadə idi. Türkiyə üzrə əməkdaşımız Türkiyə təcrübəsində danışdı. Orada Mərkəz Bank, Türkiyə Mərkəz Bankı müəyyən bir hərəkətləri, tədbirləri, faiz dərəcələrindən dəyişmələri həyata keçirir ki, bu da öz əksini bazarda tapır və bunu da qiymətlə dırnaq arası mı deyim, məcazi mənada mı, dolayısı yolla da bilə deyil, qiymət artımı ilə mübarizə həyata keçir. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosu nefrində və işdən sonra ikinci saatı, növbət saatı.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.